Միստր Կլիմենկոյի կատակները։ Իմ տված խորհրդով, Նիկոլան փախուստից մի քանի օր առաջ, աշխատանքի ընկերների շրջանում, սկսել էր խոսել, թե ստորերկրյա քաղաքում գտնվելը խիստ ձանձրացրել է, և որ ինքը որոշել է փախչել։
«Ընկեր Կլիմենկոն այդ մասին ոչինչ չգիտե, իսկ եթե իմանար, ճաշը սկեփեր»,
ասել էր Նիկոլան։ Բոլորը Նիկոլային համոզում էին, վախեցնում սոսկալի պատժով, բայց Նիկոլան պնդում էր իր ասածը. «Գազանը խփում է, մարդը խփում է, բոլորը միևնույն է, նա այլևս չի կարող»։ Կարող էր պատահել, որ Նիկոլայի գաղտնիքն իմացողներից մեկը Բեյլիին հաղորդեր Նիկոլայի մոտալուտ փախուստի մասին։ Այս անգամ հարկ եղավ դիմել այդպիսի ռիսկի։ Այնուամենայնիվ, Նիկոլան նրանց կանգնեցնում էր կեղծ հետքի վրա։ Նա ասում էր, որ ցանկանում է կրկնել իր առաջին փորձը՝ փախչել դուրս տանող խողովակի միջով։ Եթե անգամ Բեյլիին հաղորդեին Նիկոլայի փախուստի ծրագրի մասին, Բեյլին կարող էր միանգամայն հանգիստ լինել, գիտենալով, որ այդ փորձը նախորոք անհաջողության է դատապարտված։ Այսպիսով, կարծեք, թե ամեն ինչ արդեն նախապատրաստված էր։ Վերջապես հասավ փախուստի օրը, ավելի ճիշտ գիշերը։ «Ես պայմանավորվեցի Նիկոլայի հետ, որ երբ բոլորը քնած կլինեն, նա ճանապարհային հանդերձանքով կգա մեր հարթակը. Պայմանավորված ժամին ես և Նորան կանգնած էինք հարթակի վրա. Գիշերը բավականին խավար էր. Միայն թույլ լուսարձակի հեռավոր ճառագայթի նման գունաթափ շերտերն էին, որ երբեմն ակոսում էին երկինքը. Ժամանակն անցնում էր, իսկ Նիկոլան չէր երևում. Ես արդեն սկսեցի անհանգստանալ, երբ դեպի հարթակը տանող դուռը բացվեց և ներս մտավ Նիկոլան։
«Ինչու այսքան ուշացար?»
հարցրի ես։ Նիկոլան ժպտաց ամբողջ դեմքով։
«Ես խորամանկ եմ»,
պատասխանեց նա։
«Ես աշխատում էի խողովակի մեջ և սպասում էի, որ բոլորը հեռանան. Հետո էլ գնացի մեջքս առաջ արած, որպեսի տեսնեն իմ այդպիսի հետքը»։
Զուր չէր, որ Նիկոլան մոլի հնագետ էր։ Նա գիտեր, թե գազանները որսորդին շփոթեցնելու համար ինչպես էին փնտրում հետքերը, և որոշել էր օգտագործել գազանային այդ իմաստությունը, դրան ավելացնելով նաև մարդկային խորամանկությունը։ Ետ-ետ գնալով, խողովակի մեջ գտնվող աղբի և թարմ ձյան մնացորդի վրա թողել էր թարմ հետք, այնպես որ հետազոտության ժամանակ կարող էր այնպես երևալ, թե խողովակի միջով նա գնացել է դեպի ելքը։
«Դե, հաջողություն եմ ցանկանում»,
նամակը նրան հանձնելով հուզմունքով ասացի ես։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց նա, և նայելով դեպի ցած ասաց.
«Բայց և այնպես բարձր է, ոչինչ, ներքևում փափուկ է. Մնաս բարով, ընկեր»։
Նա սեղմեց իմ ձեռքը և գլխով արեց նորային։
«Մնաս բարով, աղջիկ»։
Հետո նա համարձակորեն ոտքն անցկացրեց անդունդի վրա կախված պատշգամբիկի երկաթե ցանկապատի վրայով, ձեռքերով իջավ մինչև եզրը, և մի վայրկյան օդի մեջ կախվելով բացեց մատերը։ Ես կռացա, ագահորեն դիտելով կիսախավարը։ Նիկոլայի մարմինը շարունակ փոքրանալով ցած էր թռչում։ Նախքան ձյան զառի վայրին հասնելը, նրան հարկավոր էր թռչել 40 մետրից ոչ պակաս։ Ահա նրա ոտքերը շփվեցին ձյանը, և ամբողջ մարմինը սուզվեց ձյան մասայի մեջ։ Կարծես թե ջրի մեջ ընկավ։ «Ես լարում էի տեսողությունս, բայց ոչ մի բան չէի տեսնում»։ Նիկոլան անհետացավ ձյունակույտի մեջ։ «Գուցե թե նա ջարդվեց, կորցրեց գիտակցությունը»։ Հյուսիսափայլի ալիքանման կանաչավարդագույն վարագույրները երկնքում ծածանվեցին, անհաստատ դողդողացող փայլով լուսավորելով ձյունը։ ես զննեցի այն անցքը, որ իր մարմնով բացել էր Նիկոլան, բայց նա էլի չէր երևում։
Նայեցեք, նայեցեք, ահա ներքևում մի ինչ-որ բան շարժվում է,
հուզված ասաց Նորան։
Որտեղ, ես ոչինչ չեմ տեսնում,
այդ ձեր աչքերին է երևում։
Փայլփլող բռնկումներից տվերները շարժվում էին մերթ թանձրանալով, մերթ դալկանալով։
Դե, այնտեղ չէ, ներքևը, շատ ավելի ներքև։
Ես նայեցի վայր ընկնելու տեղից ցած և տեսա նրանից ուղիղ երկու տասնյակ մետր այն կողմ, ձյան մեջ շարժվող ինչ-որ մի շատ փոքր բան։
«Ձերք է»,
բացականչեց Նորան, որը ինձանից ավելի լավ էր տեսնում։ Ես լարեցի տեսողությունս և վերջապես համոզվեցի, որ ձյան տակից իսկապես երևում էր Նիկոլայի ձերքը։ Ընկնելու թափից նա ծակել էր փափուկ, դեռևս չամրացած ձյան վերին շերտը, գնդակի նման խրվել էր մի քանի տասնյակ մետր, և այժմ անցք էր փնտրում դուրս գալու համար։ Ահա երևաց նրա երկրորդ ձեռքը, գզգզված փափախը, ահա կիսով չափ դուրս սողաց։ Կռանալով դեպի ցած, նա վերջապես դուրս եկավ ամբողջովին և դեմքով դարձավ դեպի մեզ, թափահարեց թաթմաններով ձեռքերը։ Ես հազիվ զսպեցի թռչելու պատրաստ ողջույնի ճիչս։ Նիկոլան մի անգամ ևս մեզ ձեռքով արեց, ապա պառկեց կողքի վրա և լանջի զառի թափով գլորվեց ցած։ Այդպես գլորվելով հասավ մինչև ձորի հատակը, փոխարկվելով հազիվ նկատելի մի կետի։ Այնուհետև նա ձեռքով ոտքով թփրտալով և ձյան մեջ խրվելով, սողալով գնաց դեպի ձորի ելքը։ Նա դահուկներ չուներ, մենք չկարողացանք ձեռք բերել, բայց դրա համար չէր վրդովվում։ «Կշինեմ», ասում էր նա ինձ։
«Այո, Նիկոլան չի կորչի»։
Նա հարմարված էր անիծյալ երկրի դժնդակ կյանքին այնպես, ինչպես այն գազանները, որոնց որսով զբաղվում էր նա։ «Միայն թե նա Բեյլիի ձեռքը չընկներ, իսկ բնության և չորքոտանի թշնամիների հետ նա իր հաշիվը կտեսներ»։ Լույսը մարեց։ Մենք Նիկոլային կորցրինք մեր աչքից, բայց դեռ երկար ժամանակ նայում էինք խավար անդունդին։
«Գնալու ժամանակն է, մեզ այստեղ երկար մնալ չի կարելի»,
ասաց Նորան։
«Այո, գնանք»,
պատասխանեցի ես վերջապես կտրվելով անդունդից։
«Վաղը հաշվեհարդարի օր է. հավանական է, որ միստր Բեյլին ինձ կկանչի հարցաքննության. Նորա, ես ուզում եմ մի խնդրով դիմել ձեզ. Մի երկրորդ ատրճանակ չի լինի արդյոք ձեզ մոտ»։ «Ինչներիդ է պետք»։ «Եթե Բեյլին Նիկոլայի փախուստի մեջ ինձ մեղավոր ճանաչի, ես կկրակեմ միստր Բեյլիի վրա»։
Նորան մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Չգիտեմ, ինձ մոտ ուրիշ ատրճանակ չկա. կարող է պատահել հորս մոտ լինի. եթե ես կարողացա ձեռք բերել, ապա ես վաղը կբերեմ ձեզ համար. Մի փոքր վաղ եկեք լաբորատորիա»։
Ես շնորհակալությամբ սեղմեցի նրա ձեռքը։ «Այո», Նորան բնավորության տեր էր։ Նա չվախեցավ փախուստի մասնակից դառնալ, չի վախենում օգնել ինձ իմ ծրագրած սպանության մեջ։ Ես վատ էի քնել։ Գիշերվա ժամը երկուսի մոտ, երբ ես հենց նոր միայն ննջեցի, դուռը ուժեղ բախեցին։ Արագությամբ հագտվելով, ես հարցրի, թե ով է բախում։ Ես լսեցի Ուիլյամի ձայնը։
«Այսպես, ուրեմն, Բեյլիին արդեն ամեն ինչ հայտնի է, և նա ինձ հարցաքննության է կանչում»։
Վճռեցի ես և դուռը բաց արի։ Ներս մտավ Ուիլյամը երկու սպառազինված մարդկանց ուղեկցությամբ։ Ես ակամայից ուշադրություն դարձրի նրանց դեմքերին, կորովի էին և ազնվազարմ։ Երկու ջենտլմենները մոտեցան և մանրազնին կերպով խուզարկեցին։ Այդ րոպեին ես ուրախացա, որ չէի կարողացել Նորայից ատրճանակ ստանալ։ Այնուհետև Ուիլյամը և երիտասարդները մեծ խնամքով և իրենց գործի քաջահմտությամբ խուզարկեցին իմ ամբողջ սենյակը։ Բարեբախտաբար այնտեղ ինձ վարկաբեկող ոչինչ չկար։ Խուզարկությունը վերջացնելով, ջենտլմենները ինձ տարան Բեյլիի առանձնասենյակը։ Բեյլին ինձ դիմավորեց փոթորկալից զայրույթով։
«Սրանք էլի ձեր կատակներն են»։
Բռունցքները սպառնագին թափահարելով գոռաց նա.
«Դուք չեք կարողանում հաշտվել այն բանի հետ, որ ես առևտուր եմ անում Մարսի հետ և խախտում եմ ձեր արտաքին առևտուրը»։ «Օ, այո, միստր Բեյլին ոչրագործ է. Նրան հարկավոր է դատել գերագույն դատարանով, ասացեք, խնդրեմ»։ «Միստր Բեյլին ռուսական բանվորներին կզրկի օդից և օդը բաց կթողնեն կոոպերատիվներում և միայն պրոֆմիության անդամներին քարտերով»։ «Ա, այդպես չէ արդյոք»։ «Անգլիական իմպերիալիստների խարդավանքներն են»։ «Օ, ես գիտեմ, թե դուք ինչ եք մտածում, և կարծում եմ, որ դուք հարկադրված կլինեք Պանթեոնում գրավել ձեր տեղը. Պատվանդանը ձեզ վաղուց է սպասում»։
Ես այդ հարցակման արդեն պատրաստ էի, և այդ պատճառով էլ իմ դերը լավ էի խաղում։ Սպասելով մինչև որ Բեյլին լռի, հանգիստ դեմքով և անկեղծ զարմանքով հարցրի նրան.
«Բանն ինչու՞մն է, միստր Բեյլի»։ «Ես ձեզ չեմ հասկանում»։ «Ինձ թվում է, որ ես հանդիմանությունների տեղիք չեմ տվել»։ «Ես լաբորատորիայում եռանդով աշխատում եմ և ոչ մի բանում չեմ մեղանչել»։
«Սուտ է»։ «Դուք ամեն ինչ հրաշալի կերպով գիտեք»։ «Ո՞ր է Նիկոլան»։
«Չգիտեմ, այսօր նա ինձ հետ չի գիշերել»։ «Ես կարծում էի, թե նա աշխատում է կամ մի որևէ բանում մեղանչել է և նրան կարցեր են ուղարկել»։
«Սուտ է, սուտ է»»,
գոռաց Բեյլին։
«Դրանք ձեր կատակներն են»։ «Կանչել այն բանվորներին, որոնք Նիկոլայի հետ են եղել»։
Բանվորները ներկայացան։ Յակուտները վավերացրին, որ Նիկոլան, կարոտելով ազատ կյանքին, արդեն մի քանի օր առաջ խոսում էր փախուստի մասին։ Նիկոլան ասում էր, թե այդ մասին վախենում է ասել Կլիմենկոին, որ Կլիմենկոն կբարկանա։ Միայն թե նրանք չէին հավատում, թե լուրջը մտածում փախչելու մասին։ Այդ է եղել պատճառը, որ չեն հայտնել։ Այդ ցուցմունքները որոշ չափով մեղմեցին Բեյլիի ցասումը։ Այդ գործին իմ անհաղորդ լինելը հաստատվում էր մի ամբողջ շարք վկաների ցուցմունքներով։
«Ես չեմ հավատում ձեզ և նրանց էլ չեմ հավատում», ասաց Բեյլին։ «Միևնույն սրիկայախումբն է, դուք միմյանց հովանավորում եք»։
Եվ հանկարծ, անաչառ դատավորի կեցվածքով, ինձ համար անսպասելի կերպով վերջացրեց։
«Բայց ես առանց հանցանշանների ձեզ դատել չեմ կարող. հետաքննությունները կշարունակվեն, իսկ դուք առայժմ կմնաք կասկածի տակ. գնացեք»։
Ես վերադարձա իմ սենյակը, ուրախանալով, որ ամեն ինչ այդպես բարեհաջող անցավ։ Միայն թե հովիտը զննելը նրանց գլուխը չմտնի։ Բայց Նիկոլայի հակադարձ հետքերով արած խորամանկությունը, հետախուզությունը պետք է կեղծ ճանապարհով տանի։ Առավոտը, երբ ես լաբորատորիա գնացի, Նորան շշնջաց.
«Ես ատրճանակ չճարեցի»։
«Ավելի լավ», պատասխանեցի ես։
«Միստր Բեյլիին սպանելը այնքան էլ հեշտ չէ. ես արդեն հարցաքննվեցի»։
Եվ ես Նորային պատմեցի գիշերվա դեպքերի մասին։ Նա մեծ ուշադրությամբ լսեց իմ հաղորդումը։
«Միայն թե հովտում հետքեր չգտնեն»։
Վերջացրի ես իմ պատմությունը։
«Մի անհանգստանաք»,
պատասխանեց նա։
Առավոտը վաղ ես հարթակի վրա էի. Բուքը հետքերը կորցրել է. Միայն վախենում եմ այնպես չլինի, որ այդ բուքը ընդմիշտ ծածկի հենց իրեն, Նիկոլային.
Նիկոլան չի կորչի. Նա կպարկի ու վեր կգենա ինչպես շունը, և ձյան մեջ կքնի ինչպես օրորոցում. Հանգստացրի ես նրան։ Այդ նույն օրվա երեկոյան միստր Լյուկը եկավ ինձ մոտ։ Նրա թևատակին փաթեթ կար։ «Այդ ինչ ունեք, նոր շախմատներ?» հարցրի ես նրան։
«Այստեղ և շախմատներ են, և էլի մի ինչ-որ բան»,
պատասխանեց նա բանալով փաթեթը։
«Այ, սա ռադիո ընդունիչ է.
Ես ինքս եմ շինել ձեզ համար. Միստր Բեյլին կարգադրել է, որ դուք այլևս ինձ մոտ ռադիոկայան չգաք. Իսկ ես գիտեմ, որ դուք շատ եք սիրում լսել ձեր Կոմինտերնը. Ես որոշեցի ձեզ մի փոքրիկ նվեր տալ. Ձեզ համար այնքան էլ տխուր չի լինի».
Լյուկի փոքրիկ նվերի համար ես պատրաստ էի համբույրներով ծածկել նրան։ Լյուկը չէր կասկածում, թե ինչպիսի հսկայական ծառայություն էր անում ինձ։ Դրա համար այդ երեկո միստր Լյուկը, որպես պարգև, ինձ երկու անգամ մատ արեց։ Այնուհետև նա անձամբ տեղադրեց ռադիո ընդունիչը, փորձարկեց այն և ասաց.
«Լսեցեք ձեր Մոսկվան»։
Ինձ բարի գիշեր մաղթելով, նա գնաց, իսկ ես սկսեցի ագահությամբ լսել։